Азатлык радиосының якшәмбе программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге программа бездә. Мортаза Рәхимов Башкортстан президенты идарәсе башлыгы Ради Хәбировны вазифасыннан читләштерде. Башкортстан мәхкәмәләре оппозиция вәкилләренә каршы чаралар күрде. 10 мең кешелек иң зур татар авылы Урта Әләзән тормышы. Чуашстаннан татар дөньясы хәбәрләре. Башта көн яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Беренче мөһим хәбәр кыскача. АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс Кытайның зилзилә кичергән өлешендә булды. Зимбабведә президент сайлауының икенче турында президент Роберт Мугабе җиңүен игълан итте. Абхазияның Гагры шәһәрендә 2 бомба шартлап 6 кешене яралады. Чечнедә булган 2 бәрелештә 3 милиция хезмәткәре һәм 3 цивил үтерелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Пекин. АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс 2 көнлек сәфәр белән Кытайга килде. Башта ул күптән түгел көчле зилзилә кичергән көньяк-көнчыгыш төбәктәге Сычуан өлкәсе башкаласы Чыңдудада булды. Сычуанда 12 майда көчле җир тетрәү 70 меңләп кешене үтерде. Соңрак Райс Кытай рәсмиләре белән очрашу өчен Пекинга килде. Иртәгә ул президент Ху Цзинтао һәм премьер-министр Уэн Цзебао белән сөйләшүләр үткәрәчәк. Харара. Зимбабве президенты Роберт Мугабе президент сайлауның намзат буларак бер үзегенә катнашкан икенче турында зур уңыш белән җиңүгә баруын белдерде. Дәүләт телевидениесе аша Мугабе гайрирәсми исәпләүләргә караганда җомга көнне үткән сайлауда үзенең зур күпчелек белән җиңүен игълан итте. Зимбабвенең 10 өлкәсенең 8-ндән тупланган рәсми нәтиҗәләргә караганда Мугабе аларның 8-ндә дә җиңгән. Беренче турда Мугабедан күбрәк тавыш җыйган оппозиция вәкиле Морган Свингерай үз тарафдарларына каршы көч куллануларга сәбәпле икенче турда катнашудан баш тартты. Сухуми. Абхазия рәсмиләре белдерүенчә, Гаграда 2 бомба шартлап 6 кешене яралаган. Русия хәбәр агентлыклары Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия президенты Сергей Багапшның бүген иртән булган бу шартлаулар артында Грузия хакимиятләре тора дигән сүзләрен тапшыра. Русия 1990-нчы еллар башындагы сугыш нәтиҗәсендә Тифлис хакимиятеннән чыккан Абхазияны яклап килә. Грозный. Милиция белдерүенчә, Чечнядә булган 2 бәрелештә 3 милиция хезмәткәре һәм тыныч халыктан 3 кеше үтерелгән. Чечня эчке эшләр министрлыгы рәсмие шимбә көнне Шатой районында гысянчыларны бирелергә күндерергә тырышканда ут ачудан 2 милиция хезмәткәре һәм 2 цивил һәлак булды дип белдерде. Бүген иртән Урус Мартан районында кораллы кешеләр милиция машинасына ут ачып, тагын бер милиция хезмәткәрен һәм бер цивилне үтергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкортстанда бу атнаның төп вакыйгасы республика президенты идарәсе башлыгы Ради Хәбировның вазифасыннан читләштерелүе булды. Хәбиров салым декларациясендә дөрес мәгълүмат бирмәгән дигән сылтау белән президент Мортаза Рәхимов аны тикшерү эше тәмамланганчыга кадәр вазифасыннан читләштерде. Күзәтүчеләр исә бу сәясәт белән бәйле карар дип фаразлый. Башкортстанда бу атнада оппозиция вәкилләренә дә берничә каты урым ясалды. Уфадан Кәрим Яушев хәбәр итә.
Бу атнада Башкортстан берсеннән берсе көчлерәк тетрәнүләр атмосферасында яшәде. 22 июньдә Башинформ агентлыгы Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның үзенең хакимияте башлыгы Ради Хәбировны эшеннән читләштерү турындагы карарын игълан итте. Карарда Ради Хәбиров салым органнарына биргән декларациясындагы мәгълүматларының тулылыгын һәм дөреслеген тикшерү чоры вакытына эшеннән читләштерелә дисә дә, республикада моны Ради Хәбировны эшеннән куу, җинаятьләр кылуда гаепләп куу дип бәһалыйлар. Әгәр инде Ради Хәбировның үз теләге белән Башкортстан президенты хакимияте башлыгы вазифасын ташлап, 23 июньнән башлап, Русия президенты хакимиятенең ички сәясәт идаралыгы җитәкчесенең беренче урынбасары сыйфатында Мәскәү Кремлендә эшли башларга тиешлеген искә алсак, Рәхимовның бу карарының Хәбировның Мәскәү карьерасын җимерү өчен чыгарылганлыгы әллә кайдан күренеп тора. Хабировның Кремльгә эшкә чакырылуын Российский газета сайтының 23 июнь хәбәрләрендә дә раслана. Күпчелек аналитиклар фикеренчә, Рәхимов янына тупланган башкорт элитасы Хабиров Мәскәүдә ныгып алгач, Мортаза Рәхимовны алыштырырга шанслары арташак дип шөбһәләнә ахыры. Независимый газетаның 24 июнь санында турыдан-туры Хабировка һөҗүмне Мортаза Рәхимовның урынына аның улы Урал Рәхимовны куярга ниятләүчеләр оештырган дигән фикер үткәрелә. Белгечләр фикеренчә, Башкортстан элитасы Урал Рәхимов һәм Ради Хабиров якларга бүленгән. Бу ике шәхес арасында каты сөзешү барганлыгы күптән мәгълүм иде инде. 2005 елның февралендә Урал Рәхимов яклылар Башкортстан парламенты башына үз кешеләрен куярга маташкач, Ради Хабиров бу фетне артында Урал Рәхимов торганлыгы турында белдергән иде. Ул парламентта хакимиятне кулына төшерергә маташты, ә хәзер авантюрист оппозиционерларны финанслый дигән иде ул, Бигнер җитәкләгән Башкортстанның берләшкән оппозициясын күз алдында тотып. Хабировка карата һөҗүм Башкортстанда урнашкан йола буенча алып барыла. Рәсми мәгълүмат чаралары Хабировның тетмәсен тетә, ә Рәхимов Хабировның кесәсен тикшерү өчен махсус эш төркеме төзи. 23 июньдә үк коррупциягә каршы комиссия катнашлыгында Башкортстанның тикшерү хисап палатасы башлыгы Валерий Курбозов җитәкчелегендә махсус төркем эшләр башлады. Уфимские ведомости газета аша халыкка Хабировның үтә яман кеше икәнлеге бәян ителде. Газеттә Ради Хабиров Думага һәм Башкортстан Құрылтайына сайлаулар барышында аерым кандидатлардан дистәләрчә миллион сум ришвәт алуда Уфада декларациясында күрсәтмәгән беренче фатирлары барлыгы бәян ителә. Ради Хабиров Башкортстан президентының үзен эштән читләштерү турындагы карарын канунсыз дип тануны сорап, Уфаның Киров районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Мәхкәмә утырышы 10 июльдә үтәр дип көтелә. Хабировның адвокаты Юрий Наумов белдерүенчә, Уфимские ведомости газетада ялган хәбәр таратуда гаепләнеп, мәхкәмәгә тарттырылачак. Аңлашыла ки, Башкортстан тәхете өчен көрәш яңа фазага керде. Башкортстан президенты командасы эчендә үзара якалашу китүе шактый дәрәҗәдә Мортаза Рәхимовның президентлык чоры тәмамлануга баруын күрсәтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
25 июльдә Уфаның Киров районы мәхкәмәсе Бәйсез провинциальный вести гәзитенең баш мөхәррире Виктор Шмаковны һәм ул гәзиткә Площадь восстания исемле кушымтада инкылап вакытында үзеңне ничек тотарга кирәклеге турында киңәшләр язган билгеле башкорт баш бирмәсе публицист Айрат Дилмөхәммәтовны шартлыча 2 елга хөкем итте. Азатлык радиосына биргән интервьюсында Виктор Шмаков мәхкәмә карарын канунсыз, үзләренә карата ачылган җинаять эшен сәяси заказ дип атады.
Приговор, который вынес Киевский районный суд города Омск, обвиняемый меня, журналиста и редактор независимой газеты «Провинциальные вести» по 280 статье и 212 статье, он незаконен, естественно. В ходе последнего слова, которое нам было представлено, значит, и судьей, и государственным обвинителем, мы сказали, что это заказная политическая.
Шмаков Башкортстанда бәйсез мәгълүмат чараларын буу барады. Үш атна элек кенә үзенең провинциальный вести газетасы мәхкәмә карары белән ябылу турында белдерде.
Буквально 3 недели тому назад закрыли единственную, последнюю свободную газету республики провинциальной вести судом, тем же Кировским судом, которым и нас обвинили.
Киров районы мәхкәмәсе тарафыннан экстремизмда гаепләнеп, хөкем ителүчеләрнең икенчесе Айрат Дилмөхәммәтов та әлеге мәхкәмәне фарз дип исәпли.
В первую очередь я хочу заявить, и это есть во всех материалах дела, дело сфабриковано.
Журналистларны экстремизмда гаепле буенча Башкортстанның хәтта Русиядә дә алгы сафларда баруы табигый хәл ди Айрат Дилмөхәммәтов.
Более того, Рәхимовский режим это такой полигон, на котором отрабатываются все незаконные вещи, чего одни фальсификации только стоят. А потом они широко применяются уже по сфере.
Айрат Дилмөхәммәтов, гадел булмаган хөкем карарын көченә чыгару өчен яңа кассация шикаяты биреп маташма яшаган белдерде. Башкортстан шартларында моның мәгънәсе юк ди бердән бер дигәндә булган башкорт оппозиционеры.
Азатлыкта Уфа авазы.
Оппозиция вәкилләрен кысрыклау бер Уфада гына түгел, Башкортстанның район шәһәрләрендә дә оңышлы алып барыла. Дүртөйле шәһәрендә район башлыгы Равил Дәүләт аппараты оппозициядә торучы һәм эш алып баручы Флюс Сәйманов язмышы турында Азатлык аша хәбәр биргәлегән иде. Менә хәзер инде 20 июньдә 20-ләп кораллы мәхкәмә приставлары Уфадан килеп, аны һәм хатынын өеннән куып чыгарганнар. Район башлыгына каршы килгәч тә 1999 елны мине өемдә канунсыз тора дип мәхкәмә аша әзерлекли башлаган иделәр. Менә хәзер инде урамга чыгарып ташладылар, ди Флюр әфәнде Сөләйманов.
Ок шығарға үйге келділәр, Уфадан аман деп айтыпмы, военный, вооруженный ұрыс еткенде Дозубов подполковник командирі подполковник алып келді. Олар үйіне окружать етіп алдылар, мені арестовать етіп үйге алып келіп, әйгірлерімді алып шығып кетерә қоштылар. Мен алып шығып кетер орын болмағаш, машинам болмағаш, алып шығып кете алмаймын дедім. Сонан қатырымды үстінен шақырышты әйді қатырым, шақырып, қайтарды қатын бұл халлерді көрмеш. Кешәз әйберләрдә бер бүлмәгә станияларга тутырдылар инде. Шуннан хатын бухарларны күргәч, шуннан кайтып җыгылды, давлениесе күтәрелеп, шуннан алар мине күтәреп алдылар да тышка чыгарып ташладылар, көч кулланып. Шуннан хатынымны ушы югалып, авызымнан ак кубыклар килә башлады, мин ярдәм сорап, тәрәзә аркылы кертеге җыйна хатын торына беренче ярдәм ясаем, йөрәгенә массаж ясап булса да исән алып калаем, һич кысым ясаем авызымнан дип якын йөбәрмәделәр, мине кертмәделәр, юри ята дип аны күтәреп чыгарырга тырыштылар. Шуннан хатынның күзләре артка китеп, авызына кубыклар килеп, тормыш яшәү дөнья калмады, чыгарнагы сизелми башлады. Шуннан инде тышта 30-лап кеше сөйлекте приставлар 4 елдан бүтін офистан іштәгі болған кішілері 12 кіші Уфадан аман деп әйтпеп жүрсіні қара киімдегі кішілер бары жанны бірсі де мені яқын ібермеді скорый шақырға начальниктары приставға рұқсат етпеді жюри ята деп шоннан соң енді бұл ойлай башлағаштан кімдер бір мені кішені бір жарар ендірек кіші болғандырайды ол звонит етті скорыйға скорый келгенше укол қазап барайлар қан қазанан кірмей қаны өліпті ұйып барайын бітіп бара сонан тезгін носилкаға салып отыртып скорыйға алып кетіп шапканы алып қалдық бұл
нәрсесі аянышлы дейді Сүлейманов Башқұртстан оппозициясы өзінің тарапдарларын яқылау системасын болдырмаған бәләгә эләксәң режимга каршы бер үзең каласың. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Кытайда булган күчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Россия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Россиянең федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Азатлык хәбәрчесе Пенза өлкәсендәге күренекле татар авылы Урта Әләзәндә булып кайтты. 10 меңләп кеше яшәгән Урта Әләзән иң зур татар авылы. Моннан тыш Урта Әләзән күпләр өчен икътисади могҗиза булырлык уңышларга ирешкән. Бирдә халык үз көче белән төрле юнәлешләрдә эшләүче сәнәгать корылмалары төзеп ачып җибәргән. Бу авылдан күп кенә укымышлылар чыккан. Бирдә милли дини тормыш кайнап тора. Урта Әләзәндә күргән ишеткәннәре белән Азатлыкның Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова таныштыра.
Бөтен дөнья татар конгрессы ярдәме белән оешкан Бөтен Русия татар авыллары ассоциациясе үзенең беренче адымнарын ясый башлады. Оренбург өлкәсенең иң зур һәм борынгы авылы Татар Каргалы, анда 4 меңнән артык халык яши. Авыл хөкүмәте башлыгы Наил Насыхов та әлеге ассоциацияның шура әгъзасы итеп сайланды. Әлбәттә, ассоциация барлыкка килгәч, Каргалыларда аның рәисе Казым Дибердиев һәм аның туган авылы Русиядә 10 меңнән артык татар халкы яшәгән Урта Әләзән белән танышу, анда барып тәҗрибә туплау теләге туды. Шулай итеп, Русиянең иң зур татар авылына халыкның яшәеше белән танышырга дип Татар Каргалы урта мәктәбе директоры Тәүхидә Низамитдинова, шул ук мәктәпнең тарих укытучысы Альбина Файзулина һәм дә Азатлык радиосы хәбәрчесе юлга чыктык. Лезенгә килеп керүгә үк авылның зурлыгы белән берлектә тизлек булуы күзгә ташланды. Һәрбер 3нче йортта диярлек КамАЗ машиналары, 50дән артык кибет, 8 мәчет, 2 мәдрәсә, 2 урта һәм 1 башлангыч мәктәп һәм дә дини балалар бакчасы. Чәчәкләр үстерә торган теплицалар, тахта кисәләр монда, цемент ясыйлар һәм башка җитештерүчәнлек эшләре белән шөгыльләнәләр. Авыл безне тәртибе белән, канунларын, халкыбызның гореф-гадәтләрен саклап калуы белән сакландырды. Пенза өлкәсе татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Казым Дибердеев авыл халкы динне булуы белән аерылып тора диде.
Бу мәчет безнең 2нче мәхәлләнең мәчете, бердәм дини нәзәрәтенең 1нче мәчете була бу. Без хәзрәт мөфтидә безнең ул Пенза өлкәсенең манарасының биеклеге 48 метр. Бу 4нче урынны алар исәйдә, хөкүмәттең бер тиен дә акча алмады. 10 мәчет төзелеп бара, 8-е бүгенге көнгә яшлы, 2 мәдрәсә, берсе ирзат мәдрәсәләре, берсе хатын-кызларныкы. Аны да бер тиен дә хөкүмәттән акча алынмады. Бөтен халык акчасына төзелде. Һәм кланды тулай эшләп тора. Бүгенге көнгә 3 мәчет төзелеп бара яңадан. Һәрбер имам, һәрбер мәхәллә үзенең проекты белән эшли.
Мәктәпне тәмамлагач, югары уку йортларына керүчеләрнең саны бик күп. Хәтта алар белемнәрен чит илләрдә дә алалар, диде әңгәмәдәшебез.
Безнең укучыларыбыз һәм шәкертләребез 11-нче сыйныфны тәмамлагач, 95%-ка якыны югары уку йортларына үзләренең укуларын дәвам итәргә китәләр. Бул арасыннан хәзерге вакытта 40-тан артык ерак чит илләрдә белем алалар. Араб илләрендә, Катарда, Турциядә, Аман илендә, шулай Англиядә, Германиядә, Италиядә дә укучыларыбыз бар, Франциядә дә, анда белем алалар, үз төбәгебезгә кайталар. Кайсы тәрҗемәче булып эшли, имамнар булып эшлиләр, мәзиннәр булып эшлиләр, дини хезмәткә генә укымыйлар, дөньяви хезмәтләргә дә укып кайталар. Германиядан 20-дән артык белешти. Хәзерге заманда алар күренекле шәхесләр булдылар һәм эшмәкәрләр булдылар. Яшәү шартлары уңай, өйләнешәләр. Бездә бер буталган гаиләдә юк.
Шулай итеп, урта әлезән мәктәпләрендә 1200-дән артык бала укый. Әлеге елны 1-нче мәктәп милли проектсаларында 1 миллион грант яулаган. 1-нче мәктәп музее директоры Тәндилә Бибарсова музейлары белән дә таныштырып чыкты.
Борынгы киемнәр, шәлләр бар.
Сундыкларның чыгарып, чулык намазлык та, чулык шәлләр дә алар инде әбиләрнекен китерәләр музейка хәзер.
Борынгы туку станогы да бар.
Бүләк булды инде, кешли торган станок әлде.
Менә борынгы самоварлар, лампалар, менә шушы әйберләрне кайдадыр күрсәтәс?
Әйе, безнеке фольклор бәрәмбез үтә. Елына бер кибесе аны әби бабаларының һөнәрләренә өйрәнеп калаларында, йырларын, биюләрен, шуларны алар безгә күрсәтәләр, татар киемнәрен киенеп.
Тәнзилә Бибарсова әлеге регионда таралган фамилиялар хакында да әйтеп китә.
Бездә күбрәк Бибарсовлар фамилиясе бар. Ал Султан Бибарстан киткән дип уйлыйбыз легендалар буенча. Кирасировлар бик күп. Фамилиялар бар шундый вот Багдалов, менеке кыз фамилиям Кодай Берзина булган, советский власти вакытында аны урыс телен әйләндергәннәр. Богдал дип. Волковлар да, Каженниковлар, алар тоже урыс арасында үтүсендә күрә, урысчага күчкәннәр.
Күп мөфтиләр безнең авыл кешеләре, диде үзе дә урта әлезәндә яшәүче Пенза өлкәсе мөфтие Әббәс хәзрәт.
Урта әлезән авылын совет вакытында да иң дини авыл иде Россиядә. Источник муллай бу. Ленинградта бывший безнең егет Джафар Панчеев мулла. Ростовта Джафар безнең авылныкы тагы. Минем ике инеләрендә Саратовда да, Уфада. Падиша вакытында да монда үзе бер дә мәдрәсә дә булмаган шул авылда. Җумаларда сөйләнә, мәҗлесләрдә сөйләнә, кая бардык шунда сөйлибез без. Бер кемнән дә курыкмыйча, и бер кемгә дә карамыйча.
Урта Әлезәннең җумга базарына әйтерсең лә бөтен авыл чыга диярлек. Читтән караганда ул шәһәр базарын хәтерләтә. Менә үтеп баручы бер әби белән бабайдан хәл-әхвәлләрен сорашып, кайдан һәм нинди максат белән килгәнебезне аңлатып, авылдагы тәртип белән кызыксындык. Әңгәмәдәшебез электракторчы булып эшләгән 70 яшьлек Җәүдәт Бибарсов.
Ишке васылды кулиган суа бик әзәйди хадир, сигез мәчетенә дә бик күп картлар да яшьләр дә йөри. Мине премьер бай, син ярдым, мин должен сиңа помогать итәргә. Прим безгә хаҗга барырга, хаҗга мин барамын. Әки ике күшен бик ярлы. Ике күшенгә помогать ит, әгәр аннан да калса, бер шуннан да хаҗга барырга кирәк. Безнең дилбез шул бик дөрес безнең дилбез.
Менә бүген базар көне. Нәрсәгә дип килдегез?
Кызларым килә кунакка, шул печенье перәне, аларны сыйларга кирәк хәзер. Көннәре иң яхшы көне җума көне.
Картлар ничек яши?
Мин должен ки иң кечкенә улымда калырга. Йортыбызда хәзер без улым белән килдем, дүртә. Бер әнукамнан хиланы бар да, ул Аравияда укый. Алар бер әнукамтагы ул да Аравияда укый. Ул Алла курса ут килер 25-ндә. Берсе 10 ел укый инде Аравияда, берсе укый 6 ел. калды тагы 2 ел укырга үзен Алла курса.
Базарда хәтта атлар да сатыла. Әлезендә күбесенчә ат үрчетәләр. Авылда 6 колбаса ясау цехы. Хәлер продукция белән Казан, Мәскәү, Уфа кибетләрен тәэмин итеп торалар. Авылда 2 зур ат көтүе дә бар. Шуларның берсе янына килдек. Атларыбыз төрле ди, аларны караучы Аббас Агишев.
Русский тяжеловозлар бизнеки, кара төслүләре, перший рун породова трежилар бизнен, советский тяжеловоз, ванакайкилар русский тяжеловоз, и рабочие атлары индарада. Российский породлар бизнеда, динетларда торалар. Бір-екі арабский скакунларыбыз бар, анын поколениялары бар бірнече. Хәр бір порода үзе бойынша кимәтлі. Русский ресисты үз ягасыннан беговой сабантуйларда, соревнованияларда участа, арабка, чистокровный английский лар, будьоновский пород, алар скаковой лар. Советский першырын алар мясной порода. Үзі біздің сабантуйларда кая шақыру була, барабы шунда вынагына, Бондольский районда өтті областный соревнований, Лазан командасы. Алта аттан 4 призовой кетерді. Біздің атларымыз мында 100-100 5 шай примерно шунды количество. Конечно, да бір унаты бізді. Шунды біздің пағалуе хазир.
Пилара, мой ясау цехлары, Захлами асфальт завода ашылашақ, ауылының бар яқтан да оңышлы бұлуының сірі неде дегаш, Казим Дибердиев былай деді.
Без үзе безнең авылның мондый яхшы яшәү шартларын дин һәм эшмәкәрлек белән бәйләп куйган. Аракыга, тәмәкегә салырга тырышмый ул. Бездә туйлар 95% аракысыз үтә. Айрылу бик сирәк ул. Яулыклары ябынган, моннарның иң беренчедән үз татар казларын эш белән тәэмин итү. Һәр мәхәллә үзенең эшен алып бара. Максатсыз кеше ул тормышы аның бәсе булмый. Дин ягалы килсәк, башлангыч эшмәкәрләргә бай кешеләр акча бирә. Бер кашан да процент алмыйлар. Бу бездә гөнаһ дип санала. Кайт көннәр араларында кем инде чыгара ризык, акчалаты да бирәбез, җыштырып, газлары булмаса, аларга бөтенесенә газ керде, ярдәм иттеләр алар эшмәкәрләр.
Әләзәннең гөрләп яшәү ятуның сере шундый. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Урта Әләзән, Коргалы.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Чуашстанның Батыр район үзәгендә дә тирә-юньдә күрелмәгән хәлләр булып ята. Бирдә ачылган яңа спорт үзәге күп кенә районнар көнләшерлек. Шул үзәк турында тәфсилләрәк итеп сөйләр алдыннан Чуашстандагы хәбәрчебез Сәйфи Сафиуллин республиканың татарлар яшәгән авыл районнарындагы сабан туйларына тукталып үтәр.
Чуашстанда бу ел сабан туйлары гомумән алганда июнь аенда уздырылды. Хәтта беренчеләрдән булып 31 майда ул Урмай авылы кешеләре үткәрде. Анда республика президенты Николай Федоров та катнашты. Шул ук көнне Кызыл Чишмәдә дә матур гына үтеп китте. Батыр район сабан туе алдыннан атна элек Татар Сыгыта авылында гаҗәеп матур итеп бәйрәм иткәннәр. Соңга таба Озын Куа, Кырбикшиге авылларында үтте. Биш мәчетле Шыгырдан авылында сабан туе 29 июньдә уздырылачак. Батырда район сабан туе 12-13 июнь көннәрендә булып үтте. Беренче көн гаилә елына багышланып, яшьләр тарафына бирелде. Икенче көнне бәйрәмгә килгән олы кунакларның котлауларыннан һәм хуҗалык эшләренә йомгак ясалып, хезмәт алдынгыларына хөрмәт күрсәтелгәннән соң, халык ипподромга җыелып, аргамаклар чабышын карады. Ярышта 28 ат катнашты. Бирегә хәтта Казаннан, Татарстанның Тәртеш Чүпрәле районнарыннан да аргамаклар килгән иде. Көрәш мәйданында бил алышулар күбрәк Шыгырдан һәм Татар Сыгыта авыллары көрәшчеләре арасында барды. Батыр район Сабантуе батыры исемен Шыгырдан егете Рөстәм Күпкәнев яулап алды. Икенче хәбәрем Батыр районы үзәгендә күптән түгел генә үсеп чыккан Мәхәббәт спорт сарае турында. Батыр район үзәгендә бу эшне былтыр ук башлаганнар иде. Агымдагы елның 1 гыйнварында комплекс гамәлгә тапшырылды. Хәзерге заман таләпләренә туры китереп төзелгән бу спорт сараенда 2 йөзү бассейны, 25 метрлы һәм икенчесе балаларныкы. Янәшәдә зур спорт залы, волейбол һәм баскетбол уеннары өчен күп төрле спорт җиһазлары урнаштырылган тренажер залы бар. Шулай ук җиңел атлетика, крэш, аэробика белән шөгыльләнүчеләр өчен махсус манеж эшләнгән. Душ бүлмәләре, сауна эшли, бинаның тышкы ягында хоккей мәйданы ясалган. Бу комплекста 20-гә якын кеше хезмәт күрсәтә. Шулардан спорт ветераны, Русия Федерациясе гомуми белем бирү буенча мактаулы хезмәткәре Фәрит Газиз улы Файзуллин Абдуллин да бар. Ул шатлыгы белән уртаклашып былай диде.
Батыр районына мондый комплекс турында Советлар Союзы вакытында районның ак казаннан җиңел атлетлары Расик Бикшурин, Расик Камалдинов, Аркадий Уландиннарның тиштләренә кермәгәндер. Бу комплекслергә республика президенты Николай Федоров 100 миллион акча бүләк итте. Төзү эшенә комфорт җитәкчесе Минулла Ахметов бик зур көч куйды. Эш вакытында 100 кеше бик күп техника эшләп торды. Кеше ышанмастык эшләр эшләнде. Республика җитәкчеләре атна саен килеп торды. Яңа ел гамәлгә керде. Эш аеруча кызу темпта башкарылды. Батыр районында бассейн булуга халык саплана. Бертуктаусыз балалар, өлкәннәр бассейнга йөзәрәк киләләр. Килүчеләр саны арта бара. Кешем яшьләр спорт залга киләләр. Анда кискен рәвештә уеннар бара. Кешеләргә теләсәтләүчеләр тренажер залында шөгыльләнәләр. Шуны да әйтеп калдырас килә. Республика районнарында әлегә мондый комплекслар төртеү генә.
Сез спорт ветераны Сәрид Гаис улы Файзуллинны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Чувашстаннан Сәйфи Сафиуллин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер сезне Азатлыкның якшәмбе аналитик сөйләшүенә чакырабыз. Бүгенге тапшыруыбызда сүз Татарстанның телләрне үстерү дәүләт программасы һәм татар телле интернет сәхифәләре турында барар. Азатлыкның Казан студиясендә түгәрәк өстәл сөйләшүен Римзил Вәли алып бара.
Елелек 2004 елның җәендә Татарстан дәүләт советында республикадагы дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү, үстерү буенча Татарстанның дәүләт программасы расланган иде. Шул ук вакытта телләр буенча канун да яңартып җибәрелде. Бу атнаның җомгасында нәкъ шушы программаның үтәлеше дәүләт советының пленар утырышында каралды. Депутатлар бу эшләргә нинди бәя бирә, хөкүмәт вәкилләре нинди хисап тота, безгә монсы мәгълүм түгел, ләкин бит бу тел турындагы нәрсә. Һәм бу мәсьәләләрнең ничек барганы күз алдында. Шушы программа шундый зур, матур, гайрәтле, бу инде икенче программа. 90-нчы еллар уртасында төзелгән беренче дәүләт программасы үтәлеп, 10 елдан соң икенче төзелгән иде, һәм соңгы елларда тел мәсьәләсе, кулланыш мәсьәләсе нинди хәлдә соң? Эшләр кая бара? Сер түгел, пикетларда милли хәрәкәт вәкилләренең, зыялыларының тел очында еш кына тәнкыйть сүзләре ишетелә. Менә бу закон үтәләме? Программа тутырыламы, үтәләме? Телебез үсәме, яшиме, үләме? Әлбәттә, бу турда бәхәсләр төрле булырга мөмкин. Шушы программаның бер генә өлешен, татар интернетенә караган өлешен. Виртуаль дөньяда татарча сөйләшүнең һәм татар милләте турында язышуның хәле турында киңәшсәк. Дөнья газетендә заманында без татар теленең компьютерлаштыруы һәм компьютер системасының татарлаштыруы дигән шул хыялый формулага чыккан идек. Бу мәсьәлә әле ничә елдан да һаман да актуаль кала. Шулай итеп, әйдә парламент җомга көнне сөйләшсен һәм үзенең карарларын чыгарсын, бәясен бирсен. Бу әңгәмәне яздырганда утырышның нәтиҗәләре һәм барышы безгә мәгълүм түгел, ә менә журналистлар, зыялылар, ирекле фикерле милли хәрәкәтнең яңа буын вәкилләре ни уйлый? Менә шушы әңгәмәдә катнашалар. Матбугат.ру дип аталган яңарак кына төзелгән бик популяр интернет сәхифәнең хуҗасы һәм җитәкчесе Данил Сафаров, Азатлык радиосында Перевиз дигән интернет сәхифә алып баручы, ягъни шушы перевозгә эләккән бер үрмәкеш тринде
Гамил Шибен дип хисетәм үземне.
Гамил Габидуллин һәм тыңлаучыларга мәгълүм үзебез хәрәкәтенең координаторы яшьләр интернеты, татар интернеты тирәсендә тел мәсьәләсендә бик күп идеяларны башлап йөрүче Рафис Әмдихан әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Егетләр, менә бу кызыл китапта интернет турында нинди планнар курулган, ишеткениңиз, көргениңиз булдымы? Шушы программаны укыдыгызмы бир тапкыр, юкмы? Мына Рафис сен бигрәк грамматиенде.
Әйе, рәхмәт. Әлбәттә укыдык. Монда татар телен компьютерлаштыру, компьютерны татарлаштыру турында шактый гына кызыклы әйберләр бар. Һәм ул гамәлгә ашты да бит инде. Microsoft татарлашты, Linux эшләнеп бара. Гомумән, хәзер җаны теләгән кеше, хәтта бушка әле программаны куеп, компьютерда рәхәтләнеп, татарча әйтеп, пуск урната шулай шулай.
Компьютерны ачып җибәргәндә килеп чыккан теге тамгалы сүзләр, алар урысча була бит инде. Инглизчә була. Димәк, татарча да язылып була. Минем компьютер анда. Берәр кеше күргәнегез бармы? Интерфейстә шушы компьютерның баш битендә татарча тамгалар куйган. Әйтегез әле.
Мин бар.
Менә без матбугат.ру сайтын башлап җибәргәндә форумны татарчалаштыра башлаган идек. Форумдагы һәрбер сүзне, һәрбер боерыкны татарчага күчерә башладык. Әйтик, бер 4-5 сүзнең берсен татарчага тәрҗемә итү бик авыр. Ник дигәндә, татарларда гомумән андый терминнар юк.
Дөрене тәрҗемә итмәскә инде, димәк.
Аларның римзилябы күбесе булай да чит илдән кергән сүзләр, инглиз сүзләре.
Культурны мәдәният дип тормыйлар еш кына. Культур дип җибәрәләр, хәтта экономик дип җибәрәләр.
Ансы да бардыр, әмма безнең бит ике максат. Беренче максатыбыз татарча булсын, әйме? Икенче максатыбыз кеше аңларлык булсын. Әгәр без аны 100% татарчалаштырып бедерган булсак ул форумны. Кеше аны аңламас иде дә, ул форумга кирүче булмас иде. Ә безнең максат безгә керсеннәр, аралашсыннар. Шулык татарлар бит инде. Һәм шуңа күрә без бу форумны гомумән эшләмәскә булдык һәм аның урына кунак бүлмәсе, гостевая книга ясап куйдык. Менә шушы тел проблемасы белән килеп очрашкач, ниндидер бер зур әйбердән ваз кешеп, кичкенәрәк генә күшергә мәҗбүр булдык.
Димәк, татарга интернетта бик җайлы, комфортлы түгел килеп чыга бит әле.
Комфортлы түгел.
Ни өчен?
Менә әйтәм бит, әлегә менә шушы терминнар татарда үз урынын тапмаган.
Ул вакытлы әйбердән.
Вакытлы әйбер ул.
Чөнки тел ул тапты-тапты шумара, яхшырак, камил Ләше, анасын терминологиясе дә эшләнә, аны бит махсус чыгарып утырып булмый инде.
Менә Гамил Төркиядән кайтты, әле генә бөтен дөнья радиочыларының корылтайыннан, анда интернет турында беләләрме һәм татар турында беләләрме?
Татар телендә бик яхшы белмиләр, но интернет турында беләләр. Бөтенесе интернеттән радиоларын күрсәтәләр икән, тыңлаталар икән. Әйтәм, файдасы юк бит, акча юк, сез бит хуҗалары радиоларның. Без аны әле бүген файдасына өметләнмибез, әмма 5-6 елдан шуннан булачак, бөтен радио интернетта булачак
диләр. Ягъни анда интернетне эшләтеп җибәрергә милли интернетне шул беренче чираттан шулай бит инде. Ниндидер дәүләт яки хосусый бай кешеләр акча салалар. Менә хәзер әйтегез инде, менә сез интернетчылар. Нәрсә кирәк сезгә? Дәүләттәнме, спонсордамы? Акча дип әйтерсез инде ул. Ләкин безнең татар интернеты булсын өчен, татар милләте компьютерга атланып алдан җил чаптыр өчен нәрсә кирәк, ни җитмәде? Һәм бу кызыл китапта бар иде мә андый юнәлешләр?
Менә Гамил абый әйтте, төрекләр 5-6 елдан гына интернет ресурсына барга җыена дип акчалатаймы? Әгәр алар 5-6 елдан акларга җыена икән, татар интернет ресурслары үзен кашан аклаячак. 5-6 елдан гына да хәтта акламас булып чыга бит.
Ләкин моны хөкүмәт нәрсә эшли ала монда?
Менә шуннан чыгып әйтәм, һәрбер сайтның ниндидер бер хуҗасы бар, ниндидер бер миссиясе бар, әйме? Әйтик, минем ишекләр сата торган фирма бар икән, мин ул сайтны ачам да, ул сайт миңа реклама булып, шушы ишекләрне сатырга ярдәм итә. Ә татар сайтын ачу нәрсә китерә менә бүген? Аны ничек акларга була? Ел саен түләп бара торган хостинг чыгымнарын ничек түләргә? Минемчә, шушы татар милләтенә хезмәт итә торган проектларның ниндидер финанс слово булырга тиеш. Дәүләт күләмендә. Һәм дәүләт күләмендә
еш кына менә үзеңнең менә сәхифәңне нинди яхшы алып барасың ул?
Ул шипчиста.
Ул ишекләр фәлән сатмыйсың әле?
Ишекләр сатмыйм.
Ул сыр,
печенье. Сыр да юк, юк, юк. Оцинковкалар да, черепица да сатмыйм. Ул энтузиазм белән башлап нигә сатмаска?
Мин үлем сата алмыйсың, чөнки безнең интернетта әле сатып алучылар, кулланучылар әз. Шулай булгач, аны реклама бирмиләр дип шикләнәм.
Татар матбугат чараларына реклама бирү, ул гомумән аерым тапшыру темасы рәмзенә булу. Шундый четерекле тема. Мин ул турда соңгы вакытларда уйланып йөрим, әйме? Бер татар матбугатына реклама сатучы менеджер белән сөйләшкән булды. Ул бер танышына килгәндә, татар матбугатына реклама бирергә тәкъдим иткән. Теге танышы беләсез маңа нәрсә дип әйткән. Күпме тора ул? Акчасын гына бирәм, рекламасы кирәкме дигән.
Ярдәм инде, спонсор инде.
Татар матбугатында аның фирмасының рекламасы чыгу аңа антипиар дип уйлый.
Ниндидер бер дустым миңа әйтте, татарлар үзләренең товарларына урысча реклама заказ бирәләр. Ә урыслар ни өчендер татарча реклама? Шундый галәмәт бар икән. Менә урыслар уйлыйлар, менә татар сатып алучысын җәлеп итәргә кирәк дип.
Бу очракта менә шул татар сатып алучысын җәлеп итү турында барган кешеләр, алар бер никадә кадәр акыллырак. Чөнки ул үзенә күрә бер аудитория, аларга шул аудиториядан акча җәлеп итү.
Татарстанда 2 миллион татар бар. Шушы 2 миллионның 1 миллионы гына булса да татар җанлы һәм татар теле дип әйтик. Неужели шушы 1 миллион татар үзенең татар телендә газеттә, радио, телевидениедә реклама кургачтын сатып алырга теләми? Мин ишсез татарча реклама ясам сатып аласым килә.
Әрәмзин абый, менә хәзер уйлап карагыз. Рус матбугатында биргән реклама бөтен кешене каплый, бөтен аудиторияны, әйме? Ә татар телендә биргән реклама татарларның да әле шын татарларын гына каплый. Маңкортлар да әле бүленеп кала. Ә бит газет чыгару чыгымнары шул бер үк. Татар газетларын чыгару чыгымнары да, рус газетларында, типографиялар бит сез бит татар дип.
Чыгымы күбрәк, анда тәрҗемә кирәк. Әле тәрҗемәдә пресс-службалар, пресс-хезмәтләр, матбугат ризлары урысча гына килә. Интернет сайтларыннан күчереп алып булмый. Яза торган кешеләр юк, белгечләр юк.
Нишләп күчереп алып булмасын инде?
Авыррак татар газетын чыгарырга минем уйлавымча, ничек күчереп алып була булмаган әйберне. Менә
сез әйтәсез, һәр дәүләт
әйт менә шуанча каннан файдалы киңәш кайда бар инде? Интернетта газетага күчереп бастырган.
Урыслар бүтүнесе, урыслар инглистен күчерәләр бит әле.
Матбугат ру сәхифәсен укучылар күп һәм форумда сөгүне бутылчылар да күп. Чагыштырмача, шулай бит?
Күп түгел инде, бер 15 кеше утыра дип уйлыйм матбугат ру форумда.
Анасын ике төше бар бит аның, барса да язмаса да. Барса да сенең белән мин әрсез түгел бит.
Монда спорлашырга урын юк, матбугатның счетчик урнашкан, анда язылган соңгы менә 24 сәгатьтә күпме компьютердан кеше кергән, һәм ничә тапкыр ашып караганнар.
Татар интернетына ярагыра киттегез. Менә дәүләт программасында монда татар интернет буенча каралган 2005-2008 елларда мәсәлән татар сөйләме синтезлау һәм тану системасын эшләүне дәвам итәргә поисковик инде бу. Монда бик күп әйберләшләнгән мәгълүмат
эшләнмәгәнме эшләнгәнме?
Анысын күргән юк әле, ләкин эшләнер.
Бу программа 8 елга, 4нче ел 9 елга, 4нче елдан 13-кә кадәр әле 4 ел чамасы гына үткән инде әлбәттә. Димәк, нәрсә эшләнмәгән, нәрсә эшлисе бар дип әйтергә сөйләргә самый вакыты. Менә сез әле җигитләр моны
беләсезме нәрсә эшләргә кирәк? Дәүләт ул үзенең тегин легалыш кими ялмаса чын та эшләп куя ул. Мәсәлән, шул ук интернет технологияләр буенча сүзлекләр дә чыкты, русча, инглизчә, татарча. Шул ук Microsoftлар булды. Шушы әйберләр мәктәпләргә, менә бүген иртәгә компьютер куллана башлаган кешеләргә, авылларга барып җитәме менә шу татарча әйберләр? Мәгариф системасы аша.
Мин аптырым инде, бушлай 12-19 меңләп компьютер һәм мәктәпләргә модем таратылды. Һәр мәктәп бәйләнде дип әйтәләр. Ләкин татар сайтларын карасаң, татарча чыгучылар яки читтән торып укырга керүчеләр юк, әс беренче дистә яки 1-2 кешес. Шулай бит инде.
Шулай.
Килеп чыга куя була икән бу модемнар, бу компьютерлар бушлай бирелгән һәм информатика дәресләрендә сабак алган безнең татфаклар, журфаклар куя була.
Матбугат.ру сайтына килгәндә менә калса ул элитар ниндер бер проект килеп чыкты. Чынлап торып татар телен яратучы аның проблемаларын яшәүче сирәк санлы, ягъни миллионнарча кешеде булам иң элитар татар теле, бәлки иң татар җанлы сайттыр. Ә менә күп кешеләргә килгәндә башка татар кешеләре бармы юк дигән бу сорауны берничә көнлек кенә биргән мин перәвез тапшырып эшләгән вакытта Рустам Кашапов дигән җигиткә алдан ул әйтә. Кайсы татар теле сайтны беләсең? Азатлык радиосыңны белән бүтән бер сайтны белсен. Булмасыруны беләсең? Белмим ди. Матбугатлыктарыны беләсең? Белмим ди. Шуннан соң сурым инде башка татар яшьләре кирәме татар теле сайтлар? Юк, кермиләр. Ник ВКонтакте руда утыралар алар абый? Алар утыралар Яндекс руда, Майл руда. Бүтән җирә кирми инде алар.
Одноклассникта.
Одноклассникта да диләр я. Ә нигә
татар теле? Ул татар интернеты бармы анда? Одноклассник ВКонтакте татар интернеты дип санарга була бермисен, юкмы?
Ну, аралашулары татарча булса инде. Шул ук вакытта ул искәртеп узан. Татар телендә сөйләшүчеләр бик аз ди, чөнки кешеләр кыенсына татар телендә аралашырга бер-берсен. Менә шундый проблема бар.
Мин үзем булсам, без беләбез, татарлар ру, ул бит урыс телендә, ләкин татар турында бик күп информация белә. Хәзер инде портал дип йөри, әйе бит, Тимур Сөләйманов. Һәм аны шулай ук зурлыйлар. Сибгатуллина зурлар, ә егетләр урысча күбрәк сөйләшәләр инде һәм үзләренең вакытлары, акчалары хисабына интернет төзиләр. Сез Азатлык радиосы тулкыннарында татар интернеты турында түгәрәксел сөйләшү тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Данил Сәфәров, Гамил Нур һәм Рафис Җәмдихан катнашалар, тапшыруны Динзил Вәли алып бара.
Данил
бил сурамакчы матбугат нуктаруну айтек tatarpressa.ru деп кен ашкан булсаң, орусча эшләгән булсаң, сиңа эшләү җиңелрәк булмас икән.
Белмим, ул турыда уйлаганым юк. Аның теге авыр яклары, җиңел яклары булган булыр, белмим, әйтеп булмый.
Мәсәлән, тәмле тамак газетасы бар, сладкая яшка тиражы берничә мәртәбә артыгыра, чөнки рус телендә чыга, бер үк кеше чыгара аны. Син дә сайт нурыча эшләсәң, синең мөмкинлек артыр якубрак.
Татар телендәге басма ул мәгълүмат бирүдән башка аз санлы булса да, телне куллану тирәлеген киңәйтә. Тел арбасын җигереп тартып бара бу. Шуңа күрә моның өчен даже завредность шундый сөт бирерлек әйбер.
Тартып бара ну данының кесәсенә төртә дип уйлыйм.
Кесәдән читкә китеп менә әле әйттегез бит, татарлар ру, әйме, татар газеталар. Менә татар сайтлары арасында рус телле татар сайтлары күбрәк. Татар телле татар сайтлары юк дәрәҗәсендә, алар бик әз. Әмма барыбер һәрберсенең үзенең нишасы бар, әйме. Әйтик, менә шушы татарлар руның, юлдашкомның, аларның барыбер үзләренең миссиясе, алар татар диаспорасындагы төрле татар вәкилләре сөйләшә, аралаша.
Дәүләт хисабына яшәүче интернет-ру, татар информның татарча сәхифәсе, олар бит кириллчада, латинчада, урысчада, инглизчада язып чыгаралар. Бер карасаң, бит инде шулкадәр нигъмәт, шулкадәр кызыклы, мөһим бит инде. Аңа да ябырылганнарын бик сизеп бетермим әле. Дөресен әйткәндә, азатлыгың да интернетте кешеп бара. Нашар бер интернет, нашар мыни?
Мин уйлыйм, интернетның бер өстенлеге бар реаль дөньядан, аны алдап булмый интернетның. Ким дигәндә, ким кергәнен булса санап бара. Менә шул интернет безнең бүгенге татар халатының чын барлыгын искәртә. Газетларны глава администрация яздырталар, пенсионер әбиләр, карчыклар яздырталар. Ә менә шын яшьләр татар теленә мөнәсәбәте шул интернет сайтларга мөнәсәбәтеннән күренә һәм аларның экономик мөмкинлеген дә ашыра. Әгәр дә кешенең компьютер алырга акчасы юк икән, интернетка керергә акчасы икән, ул хәер шикән ул интернетка керә алмый. Бу интернеттагы сайтларда кеше аз санлы булуы, татар телле кулланучы аз санлы булуы, бу безнең реаль дөньяның котышкыч булуын искәртә.
Причем программа дәүләт
программа буенча әйме. Еш кына дәүләт шушы финанслауны башлаганда үзен ниндидер яңа проектлар ашырга тырыша, маташа, әйме. Ә ни өчен әле шушы ниндидер эш күрсәткән проектларны финансламас? Әйтик, берничә проект әйтик. Бу Масру, Белемру, бик яхшы проектлар бар. Алар
китапхана.
Алар ябылык микән, эшлек микән дип эшлиләр бүгенге
көндә. Китап.ру,
китап.ру-ны финанслый дәүләт өлешчә хәзер.
Менә шушы яңаларына
йөрүче юк. Алында берсе дә син керсәң дә, Гамил керсә дә куып чыгармый. Шул комитет дә шул фәләндә. Аның артыннан йөрүче юк. Менә үзебез хәрәкәте быел акча булгач мин татарча сөйләшен ничек зур үткәрде. Йөрде дәүләт акча бирде. Бездә хәзер митинг общинна китте, сүгәләр дәүләтенә. Үзләре кайсы яктан бүлекнең ишек ачылганын да белмиләр. Менә кайсы проблема шунда.
Рафис, монда инициатива астан гына булырга тиеш түгел, өстән дә. Чөнки өстәгеләрнең
туры җаваплыдыр. Ләкин алар көне буе утырып, интернеттан инде яңа сәхифә ачылды икән дип эзләп утырмыйлар бит.
Мәсәлән, үстән инициативасы гадәттә шулай була. Дәүләт эшләгән эш барсын, ә ниндидер партизанчыны ул бик ерак дәүләтне узып китмәсен дип гадәт. Әле ничек тимиләр әле? Тимиләр гына түгел, менә татнет йолдызларын дәүләт хисабына сувенирлар алып бүләклиләр, мәҗлес үткәрәләр җыелып.
Әйе, Айнур йөри чөнки.
Айнур йөри. Монысын аңламый, менә монда бер әкәмәт бар. Хисап менә бу карыйм мин, дәүләтнең хисабында да бар татнет йолдызлары, Айнурны да мактыйлар. Тимурны да мактыйлар, теге сүзлек роны эшләгән Кашаев та бар әле,
аларны. Аңа да тәтмин яхшы бирә хәзер.
Ну җүнә бирүче, дөресен әйткәндә мин аптырыйм. Шушы мына Данил Сафяров кебек кешеләр, Тимур кебек кешеләр, Айнур кебек кешеләр үз хисапларына порталлар ачалар. Ә дәүләт нишләп тора үзе әз генә кайлар нәрсәдер ачтыра да буларны мактый. Ә булар һаман үз хисапларына иң уңышлы сәхифәләр хусусилар. Һәм алар бизнестан да алмыйлар, үзләре яшиләр. Бу вакытта үз кешеләр эш хакларыннан хатыннары, сеңелләре хисабына яшиләр. Мин аңламыйм шу шәйбер. Эш нидә соң бу? Ни өчен, мәсәлән, татар интернетын нә ярдәм итә торган бер вакыт фонд булдырмаска һәм шуннан зуррак итеп бүлеп бирмәскә? Матбугат ру бит инде грант ул татар матбугатына шундый зур стимул бирә торган өр яңа әйбер.
Юк, грантлар системасы кирәктер, сүз дә юк. Шул вакытта дәүләтнең дә, мәсәлән, Казан мэриясенең дә сайты татарча түгел. Урысча һәм инглизчә.
Әйе, алай булса кызык мы? Кара әле. Менә һәр министрлыкның хәзер сайты бар. Прав татар.ру гомумән электрон хөкүмәт мәсьәләсендә Татарстан барсында диярлек узып китте Чувашстан башкасына, әйбит. Бәлки Чувашстанда бер тигез дәрдене кем белән.
Юк әле, муниципаль дәрәҗәгә җитмәне Татарстан.
Ә менә татарча, мен шулкадәр патриот безнең министрларыбыз инде, парламентларыбыз. Ничек соң татарча дәүләт версиялары бармы? Министрлыкларның, оешмаларның бармы? Юк.
Татар.ру бар, ялгышмасам татарча.
Ә министрлык бар.
Прав татар.руның татарча версиясе бар, әмма ул рус теле белән бер дәрәҗәдә эшләми, кайбер министрлык гумән эшләми әлегә.
Димәк, тулы бер министрлыклар һәм мөхтәрәм оешмалар әйтергә дә уңайсыз. Уңайсыз әйтергә ул оешмаларны әйтмәгәндә без аларны. Ләкин нишләптер шундый яхшы кешеләр, милләтчеләр эшләгән оешмаларны сәхифәләренә керәсен татар версиясе юк.
Хәбәрләре булганнар кында да мәсәлән, икәйлек куелып куелган, урысчаныкы бүген эленеп торна инде шул.
Димәк, татарны икенче сорт итеп эшләүче кем соң ул? Иван Грозный, Сталин, Путин, Медведев, Шаймиев, Медшин, кем?
Үзебез
Галиев, Рафис Җәмдихан, кем?
Үзебез гаепле, чөнки үзебез артыннан йөрмибез. Мәсәлән, күрәбез.
Үзебез хәрәкәте шуңа шулай ди инде, үзебез дип әйтә.
Юк, мин аны күптән исеңдә мен үзебез тапшыруында әйткән идем. Дәүләтне сүгеп утыру, дәүләтнең мәктәбен ашкан сайтын булдырган яңартылмый икән. Жалу ясык үзләренә бар, бүлекләр моның белән шөгыльләнә торган. Таләп иттек, үзебездән травул ясаган ихтияҗ булмаганга яңартмый инде татарча сайтлар.
Теория вероятности була татарча рәфиҗәм дихан.
Белмим.
Мөмкинчелек теориясе дип уйлап чыгарам аягыстыгына.
Шул мөмкинчелек татар теле өчен борчылучылар яки сөйләшүчеләр бик аз булганга күрә бик аз. Мәсәлән, әгәр дә без татар телендә сөйләшкән кешеләр 7 миллион булса, татар сайтлары турында татар интернет проектлары белән министрлар кабинетына 300 кеше чиратка басар иде. Татар телендә сөйләшә укый белгән кеше 500 мең генә булгач Татарстанда әйтик, шуңа күрә 3-4 кеше генә анда чиратта тора.
Ошонда гына түгел. Татар интернет тул булай да шактый алга киткән интернет, башка халыклар белән урыс белән чагыштырмыйм. Аның саны күп.
Биш аралыктан алга киткән инде.
Биш аралыктан башкортка, нишләргә Чувашка, Марига, алар бит безгә менә караган сан ягыннан әз. Мондый программалары юк.
Мөмкинчелек теориялары юк, чөнки безнең татарлар 7 миллион Москвада 1 миллионнан
Эстон, 700 мең Эстониядә, 700 мең эстонияши Эстониядә үз ватаннарында. Бездә бит бар 2 миллион татарча белә торганнар бар, 4-5 миллион.
Рафис, реклама белән әле яшәләбез дип әйтеп булмый бит инде. Ләкин менә шушы кызыл китапта эшләнгән эшләргә 4 ел эчендә 70 миллион миллион акча тутыла. Димәк, бер инде рекламасыз дәүләт бушлай бирә телгә акчаны.
Әлүл Ремизлабый татар гәзитләренә, телевизияларына киткән акча кермәгән әле бу әйбергә.
Менә һәр татар китабына 41 миллион таллына китап чыгаруга, шуның 80% татар телендә элек килсенчә иде. Һәр китапка 70% дотация кергән. Ягъни мин китап сатып алсам, 70%-ын дәүләттән дотация алам. Ягъни акчалар керә ул, күп керә. Матбугатка да керә, китапчылыкка да керә. Интернетка җиткәч ниндидер Саналу һәм тинаклык, татар тинакланып, тинакланып китә.
Татар интернеты барлыкка килгәнгә әле 10 ел гына ими. 10 ел эчендә
шуңа күрә безнең сан бик аз, шуңа күрә безнең сайтлар да әле интернет үсеп китә алмый. Теләгәнчә дәүләткә без таләп куя алмыйбыз дип әйтергә теләдем бары.
Дәүләт үзенә кирәген ясаган ул.
Инде түгәрәкләнә башлый. Минемчә татар глобализмы җитми интернетта. Нишләп инде ул 7 миллион аз булсын? Татарстанда 2 миллион татар нишләп аз булсын? Ә без анда 10 теләк кеше калабыз. Ә без гарәп глобализмы, урыс глобализмы, төркий глобализмы, инглиз глобализмы, Европа глобализмыннан шурлыйбыз. Үзебезнең глобализмны тарахатып, кайдыр сәкасына яшергәнбез. Бүтән бәлә шундар да белем. Әдәгез, һәр кайсыгыз үзегезнең фаразын яки теләген әйтегез дә.
Миңа калса, татар интернетта әле шактый үсәчәк, мәсәлән, ВКонтакте рус сайтында да, сколько татар ВКонтакте дигән төркемнәр, контакт татар телендә дигән төркемнәрдә
4000 да татар миндә.
10 меңлек группалар бар, татарлар 10 меңдә утыра. Безгә бәлкем тиешенчә матур иттереп реклама үзебезне рекламируй итә белмибез дә интернетта.
Дәүләт бушка рекламасы тиеш бу эшне.
Нишләсен сеңен бу дәүләт акча бирә ич ул Microsoft-тан ясаган, поисковигын ясап утыра. Тагын нәрсә эшләсен, инде кирип һәр бер сайтны рекламалап итеп бирсенме?
Данил,
мен калса дәүләттән дә эш булырга тиеш һәм энтузиастлар тарафыннан да эш булырга тиеш.
Гамил,
мин радиога мөнәсәбәтле әйтәм, радиолар интернетка керәм, ихтимал киләчәктә кыска дулкыннар бетмәй калмаска мөмкин. Радионың бер ләззәте бар, сайт түгел, аны тыңларга була. Ничек тыңлаячаклар? Кисә телефон аша, ноутбукта, Wi-Fi аша тыңлап утырачаклар машинада.
Һәм азатлык кебек радионы укырга, рәсемен карарга да мөмкинлек булса, бик сөт теләгән кеше музыка тыңлап алырсын, яраткан радиосын. Бәлки ул антенна аша түгел, интернет аша гына булыр. Һәм радио аша чыккан мәгълүматны күрендә интернет уку, кисә телефоныннан, коммуникатордан уку заманнары килергә мөмкин. Мин дә бер хыялымны әйтим инде, татар милләтенең интернет справочнигын булдырсак, телефон справочнигын, SMS язар өчен булдырсак, минемчә хәзер инде шушы мәгълүматлар базасын 1-3-4 миллион кешелек булдырсак, без шушы хәбәребезне, шушы бүгенге түгәрәк өстәлебезне бер көн эчендә рассылкага биреп таратыр идек. Кайчан килер икән бу көн? Һәр ида булсын интернет, һәм ул интернетка татарлар татарча кирип укысыннар, язсыннар. Кайчан булыр? Шушы эш якынайганда без татар милләтен без шушы тәрәвез ярдәмендә сәгать саен берләштереп, корылтай үткәреп яшәр идек. Шуның белән әңгәмәбез тәмам. Татарстанда телләрне үстерү, саклау буенча
буенча дәүләт программасының үтәлеше һәм интернет турындагы әңгәмәдә матбугат.ру сәхифәсенең җитәкчесе Данил Сафаров, Азатлык радиосында парабыз тапшыруларын алып баручы Амил Нур һәм үзебез хәрәкәтенең координаторы Рафиҗә Мәхмәтхан катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды. Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсе. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръандагы Зумара, ягъни халык төркеме сурасының 56-дан алып 66-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Бүген сезгә шушы сураның 67-дан алып 75-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وَثِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
سيز قرآندагы Зумара ягъни халык туркими сурасининг 67-дан алып 75-га кадар аятларын тыңладыңыз. Hazır Nuğmani isimli Tatar Kur'an tefsiri nigizində sizge şuşu ayetlerinin mağnalarını aytıp birəbiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Kişiler Allah'ını çın tanu bilen tanımadılar ve zorlamadılar. Bit kıyamet günündə jirinin her katlavı Allah jitekçiliğində ve onun mülkündə balır ve kükler de onun kudretinə jiyılırlar. Allah'ın zorluğu yanında cir kökler bir uçka sıygan nersa kibik kalırlar. Ul Allah müşrikler sıfatlangan tiyişsiz sıfatlardan bik büyük. Eğer birinci surga ürülse, jirde ve köklerde balgan her can iyesi üler, ya ki huşsız bulur. Meğer Allah tilegen zatlar ülmezler. Sonra ikinci mertebe ürülgeç, hemme kişiler kabirlerinden çıkıp, Bizge hazır ne bula indi deyip basıp dururlar. Yani her nersene yuktan bar etken Allah Rabbimiz, özünün çiksiz kudreti bilen kıyamet gününde bütün kişilerini yanadan tergizir. Şul hüküm gününde Rabbisinin nuru bilen mahşer jiri yoktarır ve gamel defterleri kişilerinin ullarına koyulur. Hem peygamberler, şahitler getirilir ve kişiler arasında Gadillik bilen hüküm tamam bulur. Onlarga günahların arttırıp, ya ki savapların kimitip, zulüm itilmez. Kılgan yakşı ve yaman işlerinin cezası her kimge tamamen birilir. Allah bendelerinin ni kılganların bilücüdür. Kafirlerini cemaat bulganları halde cehennemge kuvarlar. Cehennemge kilseler, cehennemnin işikleri açılır. Ve cehennemnin sakçı ferişteleri eytirler. Sizge Rabbiniznin ayetlerin okuçu ve işbu cehennemge kireşek künügüz bilen korkutucu peygamberler kilmedi mi? Alar eytirler. Eyi, kildiler, süylediler, hem korkuttular deyip. Lakin gazap sözü kafirlerge indi deyişli buldu. Alarga eytirler. Cehennem işiklerinden kiregiz. Onda menge kalganıgız halde. Ul urun tekebberler için nindi urundır. Rabbularına takvalık kılgan müminlerini ise cemaat bulganları halde cennetke kuvarlar. Hatta olar borgan tüşke cennet işikleri açılıp durur. Cennet sokçuları olarga eytirler. Sizge selam bulsun. Yani tınıç İmin halde cennetke mengege kiregiz. Çünkü siz dünyada yavuzluktan pak buldugiz. Hem cennetke kirgen kişiler eytirler. Allah'a maktav bulsun. Ul bizge birgen vakitesinde turdu ve bizni cennet yerine huja kıldı. Hazır biz cennetnin tilegen yerinde turabız. Ul cennet izgi gameller kılıçlar için ni huş ni yakşı urundur. Görürsün ferişteleri, garışını çolgap alıp тирасиндә таваф итәрләр, Роббларын мактап, тәсбихләр әйтәрләр. Кешеләргә Алланың хөкеме гаделлек белән тамам булды. Соңра Әлхамдулиллаһи Раббил галамин, ягъни дан һәм мактау Аллагадыр диелер. Коръандагы Зумара сурасының 67-дан алып 75-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Шуның белән Зумара сурасы тамам булды. Аллаһ насип итсә, киләсе атнада тыңлаучыларыбыз игътибарына Коръандагы башка бер сураны тәкъдим итә башларбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Коръан аятлары турында тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садик әзерләде. Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.